kingi dugalesa Kenya maallaqa biyyatti haaraa maxxansuusaa beekseera. Shilingiin haaraa maxxanfame gabaarra oolanis dhuma torban darbe saba biyyattiif ifa taasifamuun ture. Galmoo Daawit Nairobi irraa kan nu erge qaba.
Engedda sanbata turbe yoo Keenyaan guyyaa itti koloonii Ingiliz jalaa walabataa kabajatee ture. Pireezidaantiin Keenyaa Uhuru Kenyattaa fi bulchaan baankii giddugaleessaa Keenyaa Paatrik Njoroge nootiiwwan maallaqa haarawaa kan ifa taasisan. Kanaanis sanbata turbe kanaa kaasee nootiin shilingii abbaa shantamaa, ka dhibbaa lamaa, ka dhibba shanii fi ka kuma tokkoo haarawaan bakka buufamanii jiru. Paatrik Njoroge bulchaan baankii biyyaalessaa Keenyaa shilingiiwwan haarawaa maxxanfaman kun mallattoowwan seenaa biyyattii fi beekumsa dhalootaa dhalootatti kan dabarsan akkasumas immoo asxaawwan keenya biyya addunyaa kaanirraa adda taasisan ofirraa qabu jedhan.
The new banknotes will circulate alongside those previously issued but not with.
Akkas jedhu Mr. Njoroge. Nootiiwwan shilingii haarawii kan duraanii waliin wal duukaa hojiirra kan oolan ta'a. Haa ta'u malee nootiin shilingii abbaa kum tokkoo Keeniyaa keessattii fi biyyoota ollaa kan keessatti daldala seeraan alaa hojiirra oolaa kan jiru bira geenyeerra. Kana malees ammoo eenyuma kana shilinguma Keeniyaa abbaa kuma tokkoo kana fakkeessanii hojjetanii gabaarratti gadhiisanii akka jiranis odeeffannoo harkaa qabna. Kun ammoo daldalaa fi sochiinsa maallaqaa Keeniyaa keessa jiruu fi yaaddoo guddaadha. Kana furuuf ammoo nootiiwwan shilingii abbaa kuma tokkoo duraan gabaarra turan diinagdeen alaa akka ta'an dhoogginee jirra jedhu Mr. Njoroge yoo dubbatan. Kun jechuunis Keeniyaan shilingii nootii abbaa kuma tokkoo haaraa waan bakka buufti jechuudha. Kanaafis lammiileen Keeniyaa nootii abbaa kuma tokkoo qaban haga onkololeessa tokko bara 2019 kan haaraa maxxanfameen bakka buufachuu akka qabanis himanii jiru. Baankiin giddugaleessaa Keeniyaa akka jedhetti nootiiwwan kana haaraa waan bakka buusuun qabeenya biyyattii malaammaltummaadhaan bade to'achuuf warra hojii shororkeessummaa deeggaruu fi seera dhalummaa irratti bobba'e qabuuf tolaa jedhe. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi irraa.